kililelo na VOA Lingala. Lola Kala America,
Uto Washington DC.
Mpoko ila muna bino banso pe boyibo la muna sango ya moki ya lelo Uto Washington DC ngumba mokonzi ya Etats-Unis ya Amerika na studio li 7 li na kanabisu li nene li ya sango na lokota la Lingala na lula kala Amerika li pesa mele bino na li sungi ya Fatuma kala la Alimasi na Rob McLean na ibazali onzile ya matini sango ya moki ya lelo pesa mele bino na edi sango na li na kanabisu sango ya moki ya lelo tokolo bela. Lelo Amerika ezali kokanisa mibu kama mibale na tukumineyi na sambo kuto ezwali panda ya yango. Misala mikele misamaki lelo na mboka Kamanyola na Sud Kivu na ikolo Kongo Demokratika pene na ndelo na Rwanda po bavandi bazali kosenga ete Kamanyola ekoma commune rurale.
Voilà, nous sommes dans la rue et les ministres reviennent dans la décision qui ont considéré que Kamanyola est une commune rurale.
La police ya Ngumba Kinshasa et Sakoli ete tie maboko na bato mabe baike baye bazali kokanga bato pe komema bango na makasi bisika ya mabe. Uta mwa mikolo bato mingi bazali kolela kuna bomema mibwa bato na makasi na bato mabe.
Na hotel Musala, na zozo mandako, na ba 6h, na kote na kata taxi, na moni mutumono na kati na sima na chauffeur, na pe na vandi, to bani okende, kopusa na kato pusa ni mwke to si 2 personnes ba mati.
Tina ba bisa mineni, bo mati, ba memi bino la destinaze nkoni.
Lelo na lina kanabiso na bozindo tokolobela petelolo ya ekolo Kongo Demokratika mboka eye ezali na petelolo kasi ezwaka bomengo na yango te bato baike bakomi kolobela yango lokola elenge segika manwa na mwana ekolo Kongo Demokratika yazali awa na Etats-Unis mpona kolobela makambo mango kosenga ite bapesi mitsolo bakende kobanda misala mia yango tokolanda yango awa kasi yambo na makambo maemaso tokopesa bino sango na bokuse. Etats-Unis ya Amerika ezali kosepela lelo mibu kama mibale na tukumineyi na sambo ya lipandali ya yango milu mingi lokola lifili misalami na baeta inso pe bisika mingi pe mokonzi ya ekolo Joe Biden na tumbeli bana ba Amerika mokolo molamu ya bonsomi na Kinshasa milulu misalamaki na ndako ya ntoma ya Amerika na Kinshasa Lucy Tamlin mokolo mwamisa tumuliki pe vice premier ministre pe ministre ya nte ya ekolo Kongo Demokratika Peter Kazadi azalaki na milulu miango mpe a tumbuli ya Amerika kokoba kosunga ekolo Kongo Demokratika na nzela ya demokrasia pe na makoki mabomoto. President Félix Tshisekedi ya ekolo Kongo Demokratika azali sika na mobembo na Luanda na Angola kolanda sango ACP agence de presse congolaise et PC Joao Lourenço mokonzi ya Angola azali nde sika kokamba misala ya bikulu bya bitima minene to ya Grand Lac na Luanda buyukani pelinaka pona botele misibi tumba kati na batomboki ba M23 na mapenga ma ekolo Kongo Demokratika nde matiamaki manzaka batomboki ba sengamaki kulungwa bisika babotola pe Rwanda eye ekolo Kongo Demokratika funda ka kopesa maboko besengamaki kosukisa lisungili ya yango. Bayi liboke lamuka ya ngambo ya Martin Fayulu bandimi kopesa nkombo na bango na maponami na kozelaka eyano ya seni misalami ya maponami na ekolo Kongo Demokratika na maimatali botali ya mikanda ya baponito pe audite ya fiche elektorala mikolo miliki mokambi ya lamuka tope ya SID alobaki eti lingomba ya ye na ye moko ba koki kokindi na maponami kaka soki seni endimi makambo opposition ezali kosenga lokola ko bandela kotala fichier electoral pe makambo masusu sango ya bundimami ya kokende kopesa kombo ya na yango na maponami ya lamuka epesa mibongo na mokili beko Jean-Baptiste Kasekwa mikolomisa to sima na bokutani ya Denis Kadima mokambi ya seni na bakambi ba opposition Martin Fayulu Delice Sanga pe Augustin Matata. yangonde e memibiso na sango eye misala mitele misamaki lelo na Kamanyola na mboko izwami na ekolo Kongo Demokratike na ndelo na ekolo Rwanda pou na milulu ya mavandi e ba ibazali ko senga mboka na bango ekoma commune rurale société civile eye e bengisaki bato na botele misi boye kundoli ete ba vandi ba bisika biye bazali ko bika na lolenge mabe be bakendaka mingi kuluka bulamu na ngambo ya Rwanda nzela pona kukendi na bingumba misusu ya minini kuhuta na Kamanyola na RDC ikatama hutu mwakala. Ekolo Kongo Demokratika na eye ya Afrika ya Angele bandimi kuyitisa makasi na boyuka njibwa bangu na maimatali bubateli ekolo upe bukingi na misala miambala ya zumi na mibale ya balakisi bilungi bia yango basangana ki ilubi luliki na Kinshasa inguma mkonja ekolo Kongo Demokratika mikano mizwami mipesami na vice premier ministre pe ministre ya Mampinga pe ya babundi bakala ekolo Kongo Demokratika Jean-Pierre Bemba na muku kanyuwayi ya Afrika ya Angele tandi ruf modise ngambo ibale e yukani kubungisa etilu ya bupesi sango ya Mampinga maikulu Kongo Demokratike pe buiki si makasi katina polisi ya bikulu mibale bakonze babikulu mibale bakukuta na mikulu mikuya puna likambo yango. Macky Sall mokonzi ya Senegal asakolaki na lisukulu asalaki lobi loleki na etando eke ya mboka na ye ete akowelela te mbala esusu ebonga ya mokonzi ya mboka na mapona miima koya na 2024 mbula matari ya Amerika epesi losako na mokano mwa Macky Sall te lobi ezali ndakisa mpona etuka eye ya bikolo bya Afrika bikolo misusu lokola France pe bapesi losako na mokano mwango mobulu mozalaki na Senegal gal la mikolomie pour na bayi opposition mingi mingi balandi ba Ousmane Sonko bazalaki kote mela mposo iso bo mposa nyoso ya kuli la bokonzi po na mbala yesusu ya Macky Sall ba opposant pe lokola Khalifa Sall bazalaki ko pamela lolenge Macky Sall oyo azali na bokonzi uta 2012 a bongolaki buku likonzi Macky Sall lobi a jumo kano na ye atako buku likonzi bipesi ye mzela ya kuhuli la lisusu bokonzi ya kotaki na bokonzi na 2012 bakonzi ba Afrika ba IKP ba pesi lusako na mulinga mabango ya Senegal. President Emmanuel Macron ya France asakoli lelo mobeko ya kubungisa na lumbango na tina ya kumema na lumbango botungisi na bobebi sami ya ndako mingi ya lita pe ya mituka pe loko eme makabato na mubembo si mana eyuma elandaki bobomi ya ilenge mubali moko na pulusu mokonzi ya ekolo France azalaki liboso ya bamerto ba bandele mboka ya bingumba bisimbami na mubulu moye musalami bisika ebele Emmanuel Macron alaki bango lisungi ya misolopo itali nzela biteli lope ndako ya leta. Mukambia misala ya diplomasi ya Commission Européenne Joseph Borrell a kosala lisusu te mobembo na Chine lokola isakola maki mikolo mileki poso ekoya Pekin eboyi mobembo moye Joseph Borrell a zongisaki sima na katikati ya sanza ya mini ya mobumu leki po nabo kono ba COVID-19 buzalaki kongala matata mazali kati na Union Européenne pe Pekin na ndenge Chine elaki si ngambu ezali na bitumba Russie ezali kosala na Ukraine. Bozali kolanda sango ya mokili lelo utu Washington DC. Lelo Amerika izali kukanisa mibu kama mibale na tukumi na sambo uto ezwa lipandali ya yango. Milu misalamaki mposo noliki na Kinshasa puna yango na ndako ya ntoma ya Amerika na inguba mkonzi ya ekolo Kongo Demokratika viwalingala emimibiso na milulu miyango tolanda. Mbanda, cha, cha, Njazite kasi lisangali ya mindule ya Amerika Opus Blisa ezaliko yimba nzembo ya Kale Jeff na lokota la Angele pona lipandali ya Amerika ezalaki na milulu misalamaki na ndako ya Ntoma ya Amerika na Kinshasa Lucy Tamnin mokolo mwamisato moliki lingumba ya mindule Opus Blisa liye liuta na New York awa na Amerika lizali na mobimbo na ekolo Kongo Demokratik pona bosombitini ya Mayelepe Ntoki Opus Blisa ebetaki mindule mbala misato na Kinshasa pe na Kisangani na Chopo nzokande na milulu ya bokanisi lipandali ya Amerika milulu mieni salamaki mikolo misato ya mbona mokolo malelo Ntoma ya Amerika na Kinshasa Lucine Tamlin a sakola ki ete Amerika ezali na lipumbu pona kosungaka ekolo Congo Demokratika.
Nous sommes fiers de travailler avec vous tous pour bâtir l'avenir ensemble.
Na ngambo na ye, vice-premier ministre et ministre yante ya ekolo Congo Demokratika Peter Kazadi asenga kinde ya Amerika kokoba kosungaka pe koyokanaka na ekolo Congo Demokratika pona mayematali demokrasi pe mako.
Nous souhaitons encore votre accompagnement pour que nous puissions asseoir la démocratie dans notre pays. Que nous puissions ensemble travailler pour le respect des droits de l'homme qui sont les valeurs cardinales des nations civilisées.
Makambo mayevi wa ezwa kiango kuuta na ambassade ya Amerika na Kinshasa. Misala mitele misamaki lelo na mboka Kamanyola na Sud Kivu pene Nandelo na Rwanda po bavandi bazali kosenga ete Kamanyola ekoma commune rurale tolanda sango yango na Jeremy Kuhima.
Kolana na mokambi ya société civile bazali kosengisa po ete Kamanyola endimama lokola moko ya ba commune rurale.
C'est l'essence de faire revenir Kamanyola dans ses droits, dans son statut.
L'engeli mokolate engumba yezangi mousala, poya mousengi ete Kamanyola, indi mamaloko la commune rurale, la moko luvungi, kiliba, na pesu bia ruzizi. Ministre atali mandi na te, asila kako sa koleka te liuto mbuko tuiba yena zuni na mitano, po indi misi ete Kamanyola ila inda poya la commune rurale. Kasi, si lelo ikate limei, ito sanite poya
Voilà, nous sommes dans la rue et les ministres reviennent dans la décision qui ont considéré que Kamanyola est une commune rurale.
Basimise Birindwa, nouvelle société civile congolaise. Balobala Kitiami Bisika Mingi, Kobanda Nandelo, Kino Moluka Yaruzizi, Nangele, Nantaka Yabakilometre Motoba. Baimboka Bazali Kokatisa, Napokoso Mikakatano, Mpe Bazali Komilela.
Nilikuwa na programu ya kutoka Bukavu kujirekeza kazini.
Ezalise kukoba, mokolope mbumba izanji mosala, tuzali na kubokosho. Azali kuyoke la biso mawate. Tukumi kutambu la kulikaba kilometre le isato na makulukino ndelo ya muluka ya uzizi. Mbumba mbimba ekangami, batei balubala unzila isu. Batu bakumi kulika na makulu, waya kukenda undelo ya kungupe Rwanda. Mitu kaisusu iye iyaki na moi, basi ngeli kukuta ni sana. Bosa niyete batu babike laka na misalami ya mukolo na mukolo. Ngai na uti Bukavu tongo ya lelopo ya kulanda musalamu ngai na Uvira. Asingila jiko tambo la ba kilometre ya Motoba na makulu. Nde, isingeli na batu kuyeba na lulenge nini kusengisa kuzanga kumyoko na
basu. Hakuna sirkulasyon ya watu tu wako ukimyo kimya kila mtu kwa.
Tokuta na ki na mundele mboka ya walungu oyo azali kotala mboka Kamanyola. Na abengi na kimya pe na kotika konyoko la basusu. Administrateur Karazo Kalehezo Innocent.
Je vous informe que le comité local de sécurité qui est sur place les a invités. En tout cas ils n'ont pas de...
Mazali kori sa abino ete. Kisangawe kambaka. Ibatili. Ya Kamanyola ilinga kibango kasi bameni masengi sami abangote Paul Bwangi basulu la makundi basengi sakate na kumipesa bitumbu toko pesa basusi tuzali pene ya kukuta ya mabango kasi bakuji kutika kutungi sama na batu mabi
vaquer à leurs occupations. Je vois ces réseaux sociaux qui sont patriotes peuvent fonctionner comme ça.
Kamanyola, Jeremy Kuhima, Pona Lolaka, l'Amérique, VOA, Lingala.
Matin de mingi, Jeremy Kuhima. Polisi ngumba Kinshasa isakuli eti timaboko na bato mabeba ike baye bazali kukanga ba susu pe komemaka bango na makasi na bisika mabe utu mwa mikolo bato mingi bazali kulela po na bomemi bwa bato na makasi na bato mabe bulai bwa sango yango na Nathalie Sekabura simurabi uta Kinshasa.
Komata taxi, taxi bus to moto e komi kubangi sabayi mboka na Kinshasa. Taxi, taxi bus to moto e komi biloko bato mabe, bakomi koseye lampo na komi mabasusu bisika mabe mpe kosala bango mabe. Mokolo moko ki kolekate ete mbela yali kama etinda mana wa rezo sosyo to na nzela ya singa pona kosala ete basi to babali baike ba memo na makasi mpe bazali komona na te. Toka maloba mamoko na bato wiko kima sima na komi na makasi na motoka atali sinso munini ayokaki
na hotel musala na zozo ngandaku na ba 6 heures na kosi na kata taxi na moni mutubona na kati na sima na chauffeur na pe na vandi to bandi okende kopusa na kata opusa ni mukito si 2 personnes ba mati mwako wa mati mpanzi na la droite mwako wa mati liboso ba tengane si na kati kati kwa avanse tozo avanse na moni lukwa ba mwamba wa mati sa vitre ba sala na ba code e brusquement na pe na sentir ke ilo umwa mabeli musalama na yemba la moko na kangami na volant ya chauffeur na bendi volant makasi chauffeur mbala moko a freiner brusque o azaki liboso akiti akimi o pazaki na sima na droite sanga akimi ale il se fait que on a peine akiti mbala moko puis chauffeur a démarré
likambuli yango ezali kopesa bobangi pona kobika ya bana mboka bayi balobi ete bazangi kimya mpe basengi na ngambo ya mbula matai kosana lumbango pona koluka kosilisa likambo yango toyoka boko na bafandi ba Kinshasa
tina babisa minene bomati ba memi bino la destination koni natunyo so tute bana ba moye ya ba mituka obima ko yokoteka osilisi 18h 19h ndo bandi ko kende ndaku tango yo monika mutu ketele mio monika ke na kota njoka mutu kana ba criminel bazali
tongona ben sécurité o sanchi ke mutane na mbongo ne yo futa transfert muta préféré alonga msu kingabwa cha kuma na bo marché makolo conteneze ko banga bo
to ko mo banga banga ka pona mama o ya lesma
ilonga na zobeta 7000 pona général Kastongo na gentine ngobila bazo ayelo ko na série parce que ezo ko se da problème
mokambi ya pulusu na ngumba Kinshasa général Sylvain Kastongo atiaki maboko na lisanga lyoko ya bato mabeni 12 na 7 elongo na ba taxi na bango misa tompe ba moto 7 oyo baselaka na misala mia bango mia mabe vice premier ministre ya mambi matei Kitor Kazadi epai ya général Sylvain Kastongo alaki bato mabe bayi asengi na mokambi ya pulusu kolandela penza makambo mabato bayi bafundami kozala bato mabe kino suka toyo Kitor Kazadi
le plus rapidement possible, pas de délai bango la partie. La Chine a lobby, le ministère Nanga est en disposé à collecter par avocat pour la part accompagner Mino. A Bosel, Nayo, tant que vous avez dans un dossier, au Stalinist, à Matotiki, là, je suis là au Titi Bango, pour communiquer dans Yango. Pour que, par avocat, la République, à l'endroit de la dossier Oyo, et pas Ignoso et Kokindi. Ce qui va libérer, tous les magistrats sont pour nous à libérer Moïse, tous les vies, tous les vies, tous
les vies, tous les vies. Ya ba présumé criminel ngoli boso a ministre mambi ba tei moko na bango atali siete ndenge ni basala kapona kozwa bato na makasi mpe abeti moboko koloba ete ezali penza na lisanga ya ba ye oyo batekaka biloko ya kati ya nzoto na bato toyo kayi Mikolo mileki mampinga maekolo Kongo Demokratiki malakisaki ba polisie ba bale baye ba fundami na makamu mazali maye mabokangami ya bato baye na ngumba Kinshasa ezali kamuli ya somo pamate e bakisi lisusu bobangi po ba polisie nde basengeli kobate bana mboka kasi kotia bango na likama te nzoka nde ba polisie baye bakangami bakotaki na makamu mabe kolanda bofunda mibwa bango Natalie Sekabu Rosimurabi Kinshasa. Pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabora simurabie singili koloba ete mbula matari eboyi ete bokati biteni ya nzoto ya bato bozali kosalama na Kinshasa. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Mboti na bino banso, lelo na linaka na biso na Bozindo, toko lobela, mae matali petelolo ya Ekolo Congo Demokratika. Toko lobela, ndengi nini Ekolo Congo Demokratika, tolo elubaka, ezali na petelolo kasi. E bimisaka yango penzate pe zwaka bomengo na yango tepona yango tu yambi moko na bilenge basalaka na mambi matali petololo na kombo ya Cedrika manena manmanwana plutôt azali azali mtu aibi makambo ya petrol azali awa na États-Unis pona kosala mwa misala pona kuluka koyebisa ba États-Unis te Ekolo Congo Démocratique za na petrol mbote ndeko Cedric Manwana.
Oui mbote ndeko edi sambo
ndeko Cedric pona bato ba ebi yote okukuluba na mwa bokuse penza ozanani ozailenge ozanani.
NASA, ingénieur en exploration et production pétrolière, c'est-à-dire Salamana Isaac pour la place pétrole d'Isali, Kotimula Yango et Kobimisango, mais NASA est consultant en pétrole et gaz et facilitateur et apporteur des investissements pour la compagnie pétrolière Bini Nakomo et l'Afrique.
Vous avez monné le Congo démocratique, Kassio Zaliawa, vous avez monné Nashville, na Ngumba Nashville, Mingi na Itaya Tennessee, vous avez monné pour Nanini.
Parce que depuis un bout de temps, on a constaté que RDC est un pétrole, mais pas exploité en route. Et par rapport à l'expérience au NASA, on a décidé qu'on aille à on aux États-Unis pour nous présenter l'opportunité de nous amener les OESA à RDC, OESA actuellement terrain encore vide en matière d'exploration et d'exploitation pétrolière. Parce que tout ça, le pétrole est vilain, mais tout produit à Mouké, 23 000 barils, OESA vraiment Mouké, mais. Possibilité et opportunité y a mouné né ezali pour na ko exploiter pétrole na RDC. Y a mouné e awa pour na talisa opportunité on a na VOA Afrique.
On talisa na VOA Afrique, mais to yo qui était aux ali ko sala na compagnie moko, ce qui est ali c'est qu'elle est au ko isa e ko sala pour na compagnie ango nini.
Pour na ko loba bien, NASA employé la compagnie on a été, mais en tant que apporteur d'affaires, nous avons un mandat où ils ont permis de parler sur compagnie Moko et Zana RDC et ça libre travaux d'exploration où écoutez Mbongo et Bélé, plus de 20 millions de dollars, mais ça libre découverte il y a gisement Moko, il y a Mene où le contenu n'a moins plus de 400 000 barils de pétrole, mais au Bakoki qui ont récupéré il y a 250 millions de barils. Il y a moins d'ailleurs Awa. On a qu'on a différents partenaires au Balin qui s'intéressent au secteur pétrolier. Bah, il y a que opportunité il y a Mounene Ezali, la RDC. Et terrain RDC, il y a terrain Moko Ezana vierge. D'abord, même terrain africain, il y a terrain Moko vierge. Parce que, en termes de potentialité pétrolière, tout ça en a 50%, il y a monde. Mais sur le marché pétrolier, tout ça en a 5%. Ce qui fait que les lots RDC, il y a un terrain vierge. Ou même sur, parmi le top 10 producteurs pétroliers africains, tout ça en a opportunité, il y a Mounene pour avoir investi. Sœur Nyoso, au Baza intéressé, bâti a mis sous côté pétrole et puis bien et Kozala et Belé. Donc voilà un peu.
Compagnie Ango, Bassali Bétude, site Navino Bajisman, Bozolo Beleza, Wapi, na et Tukani Nikongo Zamunini, École Congo Démocratique.
Oui, très bonne position, premièrement, parce que production à RDC Zaka na bassin côtier. Bassin côtier, Oeza, na Congo central et plus précisément na Mwanda. Et bloc pétrolier, Oyo, actuellement, Oeza disponible parce que na lancement des appels d'offres, on a participé à qui gouvernement a pesa qui atlas et ba bloc pétrolier pour na rola qui sa que ba bloc moussous Eza disponible, ba bloc moussous Eza déjà attribué la ba société. Alors, société Oazo Kolobela Lelo, Eza na bloc na Moko, l'État congolais a yé dit que Eza ya bango, et puis Eza na zone Moko très facile pour l'exploitation et l'évacuation parce que ils en a Mwanda ou ils en a Congo central, non loin il y a Océan et non loin place de production ils est belé ou la production est Batibana, RDC, Congo Brazzaville, Angola et Kétina Gabon.
Tu as vu que moi dans le pétrole les Amaka na na cabine d'akuna ils a ici kawana tu ils a ici kamo susu tonini pour Batubaiba.
Ils ont vraiment pembeni, ils ont musicaté, ils ont pembeni. Et né là où tu l'as tout à l'heure, ils ont bloc Mongo, ils ont très avantageux parce que déjà, né là où tu l'as 250 millions de barils, ils ont payé sa valeur marchande, il y a bloc qui est environ 17,5 milliards de dollars pour notre partenaire. Et puis, pembeni, nous avons la société de chez Ebele. Même Perenco, société n'a plus sur la RDC et exploitable déjà. Donc, bloc pétrolier, on a zo le bel à l'élo, ils ont la carte à bassin côtier. Pembeni ya Mwanda, pembeni ya Kabinda, donc eza na zone wana oyo, pétrole eza démontré partout na zone wana awa, na Congo Brazzaville, na Angola, na Gabon, na ba pays wana nyonso.
Bula matari bwaka kimbe na po bato, ba kilimisala, ba timi solo, ba ya kotala, pétrole ezaka na Congo, po ba bando salela yango, yango pesi batuka anzelate, ba ya ba bando pesa misolo po yo sala, misala mususu, tupe misyon mususu, ya kwa wan Etats-Unis, e kukite batu ba ya kite na, na mbela mbula matari salaki.
Oui, Batubaï, parce que appel d'offres à la maquise à Kibien, présentation et à la potentialité pétrolière en abyssus à la Kibien. Mais là, côté Nanga Natala qui a spé Moussousou, Nasa ingénieur, en tant qu'ingénieur pétrolier, Nasa a facilité à vous communiquer, co-expliquer, co-expliquer. Et là, on y met exactement la carte de gisement dans l'abissot. Et pour expliquer dans mon parcours dans la mouquet, on a tangi pétrole et gaz à l'université de Kinshasa, où l'on a diplôme en tant qu'ingénieur en exploration et production pétrolière. Et pendant le cursus universitaire, on a qui trop souvent n'a pas connu qu'est-ce qui se passe. Tout ça là qui Nazala qui na le feu Emengo Imukena Wazaki ministre il y a hydrocarbures de l'époque a qui na dit comment na son excellence Moussa Mondo ou tout cela qui n'a pas mot et après avoir fait moi comparaison il y a le solo tout cela qui n'a pas mot a eu comprendre qu'il y avait un problème en RDC problème pour Nazala qui na RDC Nazala qui n'a ni à colober la pétrole n'a ni à expliquer clairement comment on peut gagner dans le secteur pétrolier la RDC et c'est comme ça que na se lance qui est actuellement on a se décidé comme société Zakata Moko Iso exploiter pétrole na RDC, il faut ma société aller délai. Gouvernement à Salaki part naïe, n'a lancement à appel d'offres, mais n'a moko pour n'a porter charge à Bandeko et au bazar à Koumo, basali d'études à pétrole, mais baso se retrouver té, n'a se décidé qui à travers ma conférence nationale comme internationale, yakuza la speaker pour n'a Kendeko expliquer et Tissiko, l'objectif n'a pas que quatre sociétés ont élité, mais n'a pas de partenaires et belé baye que RDC et ça n'a pétrole et belé. Parce que, selon ma étude, tu as dit que à Walendo, aux États-Unis, il n'y a pas les Canada énergie renouvelable. Il n'y a pas sur transition énergétique. Mais transition énergétique, on a la RDC et aussi Mbate au bien d'Afrique parce que, premièrement, tout ça la technologie. Oui, les technologies de pointe cité qu'on a en haut actuellement, tout ça dans l'infrastructure T et coûté 4 fois plus en Afrique que dans le pays où ils ont déjà industrialisé. Et hormis cela, tout ça dans la colonisation carbone en Afrique, c'est-à-dire le pays industrialisé, ça fait 2 siècles où il utilise le pétrole, puis il va continuer. Il dit ah, on est aux États-Unis, en Alaska, bientôt va continuer avec la forêt pétrole. Mais il dit que biso ba pays africain, tout stocker carbone, c'est-à-dire tout le monde, tout boité. Mais il faut plutôt en profiter dans les ressources naturelles, on a autres, en haut, mais aussi tout y est que. Population africaine, ils ont 1,2 milliard de dollars. Donc, ils ont un grand marché en matière pétrolière parce que ceux qui ont aux États-Unis ou bien dans les pays industrialisés, ils ont un véhicule électrique et suit le devant. En Afrique, ils ont la locataire parce que l'électricité en Afrique, ils ont un mikakatano. Et puis, ils ont la station électrique, mais ils ont la station d'essence mini. Donc, RDC, Afrique ou bien RDC, ils ont une proie Oyo, bah, qui peut-être va bah, éviter, mais bah, investisseurs congolais ou africains Oyo, basant la poussière à côté.
ma tuendo mingi na mwana mboka Cedrika Manwana au yazali au ni États-Unis pona kolobela petololo ya États-Unis yango nde sukiti sango ya mokili ya lelo lelo États-Unis yazali bongo ko sepela independence topeli pandalia yango topesi matundu mingi na patuma kala limasi na Rob McLean ba yazali unzela ya mati tukuba kulanda manaka malula kala Amerika ngai kumbula ngai Edi Isango